VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Organisasi Kopi Internasional menyatakan bahwa Kenya merupakan produsen kopi terbesar kelima di Afrika. Namun, seperti halnya komunitas petani di seluruh dunia, para petani kopi Kenya kini semakin terjepit oleh perubahan iklim, fluktuasi harga, dan berkembangnya dunia properti yang saat ini tumbuh dengan cepat. Laporan reporter VOA Francis Otomua dari Nairobi berikut ini akan mengajak Anda melihat bagaimana keadaan para petani di seputar ibu kota Kenya tersebut. Daerah Kiambu yang terletak di sebelah selatan kota Nairobi merupakan salah satu pijakan utama industri kopi Kenya. Namun dengan hasil panen yang luar biasa besarnya, berdatangan dari India dan Indonesia yang memenuhi pasaran, harga kopi menurun. Sejumlah petani pun beralih dari usaha pertanian dan menjadi tuan tanah. Kini rumah-rumah modern berdiri di tempat yang sebelumnya dihuni oleh perkebunan kopi yang subur. Dan petani seperti Joseph Ndungu yang berusia 57 tahun yakin bahwa ini merupakan satu-satunya pilihan rasional untuk bertahan dalam perekonomian saat ini. Menurutnya, usaha kopi sekarang kalah dengan usaha properti.
Coffee is now being overtaken by the real estate because one, real estate has a good earning. You are getting this money every month. In the coffee, you get it. This is a perennial crop. You'll get it once in a year. So you see, real estate is more better than doing coffee or tea.
Joseph mengatakan bahwa bisnis properti kini sangat menghasilkan dan mendatangkan uang setiap bulannya. Sementara kopi, yang merupakan tanaman tahunan, hanya akan menghasilkan uang sekali dalam setahun, sehingga jelas bisnis properti lebih baik daripada usaha perkebunan kopi atau teh. Hanya beberapa tahun yang lalu, lahan di daerah Kiambu tersebut diselimuti oleh perkebunan kopi yang subur. Kini, gedung-gedung apartemen yang menjulang tinggi telah menggantikan mereka. Berikut dengan berbagai papan reklame yang mengiklankan tanah dijual pada setiap tikungan. Stephen Joroge mengepalai sebuah pabrik milik para petani lokal. Namun, ia pun mempertimbangkan untuk keluar dari usaha pertanian kopi tersebut.
Sebab ya poor management.
Stephen mengatakan bahwa mereka tidak menerima bayaran yang sebanding dengan usaha mereka sebagai petani setelah menginvestasikan banyak dalam penanaman dan panen dengan menggunakan modal sendiri, namun pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Hal tersebut membuatnya frustrasi. Sebagian besar komunitas koperasi petani setempat kini menjadi kacau, seperti halnya pabrik Gathiru ini yang mewadahi lebih dari 700 petani. Biji-biji kopi telah berada dalam karung yang dikumpulkan dari para petani beberapa minggu lalu, namun belum diambil oleh pabrik penggiling untuk diproses. Demikian yang dikatakan oleh Samuel Macharia dari komunitas koperasi petani kopi Komothai.
Cooperatives are dying out of loans because there are so much loans that were taken when coffee was a big business. And now that the production has gone down, cooperatives are finding it difficult to meet and on pay these loans.
Samuel mengatakan bahwa sebagian besar koperasi hampir mati karena banyaknya pinjaman yang diambil saat bisnis kopi masih besar. Namun kini setelah produksi menurun, koperasi-koperasi tersebut kesulitan membayar hutang mereka. Vincent Kimosop adalah salah satu dari sejumlah pakar ekonomi yang mengatakan bahwa koperasi-koperasi tersebut memerlukan kepemimpinan yang lebih baik serta dukungan pemerintah.
Address the governance issues in those areas so that those who are practicing in the space could actually gain and benefit from such a practice, because demand for coffee is still there, and you can see there are countries that have gotten it right, like in the Latin Americas, that are able to reap foreign exchange, employment creation, and they contribute significantly to their economies.
Vincent menjelaskan bahwa mereka perlu mengatasi masalah tata kelola di daerah-daerah itu, sehingga mereka yang menggunakan lahan tersebut benar-benar bisa mendapatkan manfaatnya. Menurutnya, permintaan untuk kopi masih ada, dan mereka dapat mencontoh negara-negara yang berhasil, seperti di Amerika Latin, yang mampu menghasilkan devisa asing, menciptakan lapangan kerja, dan mampu memberi kontribusi yang signifikan bagi ekonomi mereka. Pemerintah Kenya mengatakan produksi kopi di negara itu telah anjlok dari sekitar 130 ribu metrik ton per tahun pada tahun 1980-an, menjadi hanya 50 ribu metrik ton pada tahun 2022. Demikian laporan Francis Otomwa dan tim VOA dari Nairobi, Kenya.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Sebuah pusat pelatihan di Lomé, Togo menawarkan pelatihan gratis bagi para ibu muda pengangguran yang sedang berupaya untuk menghidupi keluarganya. Program yang disebut Moms in Digital ditujukan untuk memberikan kesempatan lebih banyak bagi perempuan untuk menekuni karir dalam bidang digital. Berikut laporannya bersama tim VOA. Sejumlah ibu muda tampak sedang menunggu giliran untuk diwawancarai di sebuah pusat pelatihan di Lomé, Togo. Mereka adalah peserta program Moms in Digital, sebuah inisiatif yang menawarkan tempat bagi sejumlah ibu pengangguran untuk mempelajari keahlian yang dibutuhkan untuk membangun karir baru di bidang digital. Lena Ninivi adalah pendiri program tersebut. Ia mengatakan program Moms in Digital dimulai ketika para perempuan itu bertemu 6 tahun lalu untuk mendiskusikan berbagai masalah seputar pendidikan dan perawatan anak. Namun belakangan mereka mendapati masih ada banyak hal yang dibutuhkan para ibu tersebut. Lena menjelaskan,
en fait, on avait créé la communauté les mamans de Lomé il y a 6 ans.
Kebanyakan perempuan berhenti bekerja karena mereka tidak dapat menemukan pengasuh anak yang dapat diandalkan. Namun jelas bahwa ibu-ibu itu membutuhkan peluang kerja profesional yang tidak mengharuskan mereka terpisah dari bayi mereka. Jadi dari situlah lahir program Moms in Digital.
Mireille Balebako termasuk salah seorang peserta program itu. Setelah menganggur selama 6 bulan, ibu tiga anak ini memutuskan untuk mencoba peluang yang baru.
Ini merupakan kesempatan yang akan bermanfaat bagi saya karena bersifat digital. Kini kami menggunakan aplikasi WhatsApp, Facebook. Mungkin akan ada lebih banyak yang harus saya pelajari. Saya ingin menekuni dunia bisnis.
Selama 2 bulan, para peserta program akan mempelajari dasar-dasar teknologi informasi atau IT, pemasaran digital, dan administrasi bisnis. Ella Asababil, pelatih di program tersebut, mengatakan,
pertama-tama, kami akan memperkenalkan dasar-dasar komputer dan kemudian program-program lain seperti Microsoft Excel dan Microsoft Word. Kemudian mereka akan diperkenalkan secara mendalam tentang cara menggunakan program tersebut. Contohnya, bagaimana mereka dapat membuat tabel untuk mengelola pendapatan dengan menggunakan program Excel.
Di akhir program, para peserta dihubungkan dengan peluang kerja. Mereka harus memenuhi syarat untuk melakukan penjualan online dan memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk memasuki bidang manajemen administrasi. Yang mereka butuhkan hanyalah sebuah perangkat komputer dan koneksi internet yang baik. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
Aktor-aktor Hollywood menggelar aksi mogok untuk membatasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembuatan film. Mereka berharap meraih kesuksesan yang sama dengan para penulis Hollywood yang mengakhiri pemogokan 5 bulan mereka minggu lalu setelah mencapai kesepakatan dengan studio-studio besar. Tim VOA melaporkan. Kesepakatan yang mengakhiri pemogokan para penulis mencakup perlindungan terhadap studio yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menulis atau menulis ulang naskah. Anggota Serikat Penulis, Angela Johansson, mengatakan hal ini luar biasa.
By putting restrictions on the amount of AI content that can be used and also by preventing AI from being trained.
Membatasi penggunaan kecerdasan buatan juga mencegah teknologi ini dilatih sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan karya seperti yang dibuat penulis. Ini akan melindungi pekerjaan kita.
Studio-studio akan diminta untuk memberitahu penulis jika materi yang diberikan kepada mereka dihasilkan dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan, sementara penulis akan memiliki kebebasan untuk menggunakan program seperti ChatGPT jika mereka mau. Penulis Al Sabtian mengatakan itu adalah sebuah kemenangan.
We can use AI if we choose to, but we can't be forced to. So and using AI can.
Kami bisa menggunakan kecerdasan buatan jika kami mau, tapi kami tidak bisa dipaksa. Dan penggunaan kecerdasan buatan tidak dapat mengurangi kompensasi atau penghargaan terhadap penulis manusia. Jadi ini kemenangan besar.
Beberapa penulis rupanya juga mendukung aktor-aktor yang melakukan aksi mogok yang permasalahan ketenaga kerjaannya juga mencakup penggunaan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan memungkinkan penggunaan CGI atau Computer Generated Imagery yang lebih mudah dan murah untuk menghasilkan akting seorang aktor yang tidak hadir di lokasi syuting. Aktor Ron Song mengatakan perjuangan untuk mendapatkan persetujuan atas penggunaan replika digital para aktor dimulai dari pembuatannya.
If there's any sort of wordage or verbiage in relationship to
penggunaan kecerdasan buatan harus dengan persetujuan aktor atau bagian dari kontrak kerja yang ditandatangani. Kehadiran teknologi kecerdasan buatan bisa menghapus kebutuhan akan aktor jika tidak diregulasi dengan benar.
Kontrak baru yang berdurasi 3 tahun untuk penulis juga mencakup kenaikan gaji dan bonus untuk konten streaming. Penulis Jasmine Peck gembira oleh ketentuan yang memperluas peluang bagi penulis yang kurang terwakili.
Black writers, queer writers, like any writer from a population that is not a part of the
penulis kulit hitam, penulis queer, penulis manapun dari populasi yang bukan merupakan mayoritas, penulis penyandang disabilitas. Siapapun yang berasal dari populasi yang secara historis tidak berada di garis depan dalam industri ini, kini akan lebih terwakili.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Leah Johannes.
dari VOA di Washington DC. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.